ตามธรรมชาติของมนุษย์แล้วเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องกตัญญูหรือไม่กตัญญู
คือคำว่ากตัญญูอ่ะกตัญญูเราพูดกันว่าเป็นค่านิยมใช่ไหมแต่ไอความรู้สึกอยากตอบแทนเขาทำดีกับเราเรารู้สึกดีกับเขาเราก็ทำดีก็จบเลยไม่ต้องไปเอาโล่ว่าทำดีเสร็จแล้วฉันต้องได้โล่กตัญญูเว้ย
เรื่องคราวที่แล้วเราคุยเรื่องซึมเศร้าใช่ไห
ม
เราก็เลยคิดไปขึ้นมาบอกว่าเราฟังในฐานะคนฟังอะนะบางทีคนฟังเขาอาจจะคิดว่านักจิตเนี่ยมีชีวิตที่สมบูรณ์ทุกอย่างแล้วก็ไม่เข้าใจเขาเราสามารถนักจิตสามารถพูดอะไรก็ได้เพราะว่าไม่เคยมีชีวิตอย่างนี
้
เราก็เลยเอ้ยเขาคิดอย่างนี้หรือเปล่าเราก็จะบอกว่านักจิตคนนี้ก็มีชีวิตอย่างนี้เหมือนกันถึงรู้ว่ามันเจ็บแค่ไหนและถึงรู้ว่ามันสามารถตัดออกได้แค่ไหนแล้วก็ไอที่เราพูดเรื่องหนังอะว่าบางทีมันต้องตัดแขน
ใช่127ชั่วโมงอะ
เออ127ชั่วโมงเพราะว่าใครๆก็พูดว่าเอ้ยตัดก็ได้คือคนที่ไม่มีประสบการณ์อะมันก็พูดกันง่ายๆไงแต่ที่คนมีประสบการณ์เนี่ยเราถึงย้ำแล้วย้ำอีกว่ากว่าจะตัดได้เนี่ยนะบางทีเนี่ยเกือบตายอ่ะถึงจะต้องตัดบางทีเนี่ย50กว่าปีแล้วเนี่ยถึงต้องตัดเราก็ไม่พูดกับพ่อเรานะเราเคยบอกดอนหรือเปล่า
เคย
ตัวเองเนี่ยก็ต้องตัดเพราะว่าเราไม่สามารถสู้เขาได้ไงจิตเราเนี่ยที่เราเป็นนักจิตเนี่ยเพื่อที่จะเข้าใจตัวเองเพราะว่าตอนเด็กๆก็โดนเยอะแล้วตอนโตมาเนี่ยก็โดนเยอะแล้วเขาไม่เปลี่ยนไงคนคนนี้ถ้าไม่เปลี่ยนถ้าเราอยู่ด้วยเนี่ยเราเองเนี่ยจะทำบาปเพราะเราอยากจะแค้นเหลือเกินจะโกรธเหลือเกินเพราะนี้เราต้องตัดไตเพื่อเขาเพื่อเราจะได้ไม่ต้องทำบาปต่อไปเขาก็จะได้ไม่ต้องทำบาปต่อไปก็คือว่าต่างคนต่างอยู่10กว่าปีที่แล้วอ่ะคือตัดไปแล้วครั้งหนึ่งเพราะว่าเขาเป็นคนที่เห็นแต่ตัวเองเท่านั้นทำอะไรก็เพื่อตัวเองไม่ได้คิดว่าคนอื่นก็จะลำบากแค่ไหนและถ้าคนอื่นทำให้ไม่ได้ก็หาว่าลูกไม่รักลูกมันก็เลยต้องกระโดดทำตามให้ไงเพราะลูกรักแล้วเราก็ไม่คุยจนกระทั่ง4ปีต่อมาแล้วเราก็ตัดสินใจไปคุยใหม
่
พอตัดสินใจไปคุยใหม่มันก็กระแทกกันมาเรื่อยๆไงจนในที่สุดตัดสินใจว่าพอละคราวนี้พอละเพราะว่าไม่ไหวแล้ว
เราถามย้อนเป็นไทม์ไลน์ได้ไหมคนฟังเขาจะได้ไม่งงเพราะว่าเราอะรู้เรื่องมัมคือสมมติอะมัมจะบอกว่าหนึ่งคือนักจิตเนี่ยมันมีคำถามนี้จริงๆว่าพวกหมอนักจิตและพวกเนี้ยจะรู้ความรู้สึกเราได้ไงถูกไหมเอะอะก็แนะนำเอะอะก็ให้ไปทำนู่นทำนี
่
คุณไม่รู้หรอกว่ามันยากหรือว่ามันเป็นไปไม่ได้อะไรก็แล้วแต่ทีเนี้ยอันหนึ่งที่หม่ำจะบอกคือสำหรับตัวหม่ำเองเนี่ยทำมาแล้วโดนมาแล้วบางเรื่องโดนมาแล้วบางเรื่องทำมาแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้น
ฆ่าตัวตายมาแล้ว2ครั้ง
เออบอกได้ใช่ไหมคือผ่านตรงนั้นมาด้วยตัวเองเนี่ยทีนี้จะพูดถึงเราย้อนไปว่าคลิปที่แล้วเราคุยกันว่าถ้าคนคนหนึ่งเนี่ยมันมีปัญหาในชีวิตอย่างเคสที่แล้วเนี่ยมีปัญหาทะเลาะกันระหว่างลูกกับพ่อแม่อะไรเงี้ยแล้วหม่ำมายกตัวอย่างหนังเรื่อง127ชั่วโมงเนาะที่พูดเรื่องเนี้ยเทียบกับความรู้สึกคือหม่ำก็ผ่านความรู้สึกของการตัดแขนมาแล้ว
ใช
่สิ่งที่เราอยากจะย้อนถามให้มันเป็นไทม์ไลน์หม่ำเล่าให้ฟังได้ไหมอันนี้คือระหว่างหม่ำกับพ่อเน
า
ะถ้าหม่ำเล่าเป็นอายุอะเหตุการณ์กับอายุอะมันยังไงมันกี่รอบมันยังไงอะไรเงี้ยคือแบบงั้นเราเริ่มถามก่อนว่าหม่ำรู้สึกว่าไม่ไหวกับพ่อเนี่ยตอนอายุเท่าไหร่
ไม่ไหวตั้งแต่6ขวบแล้วตอนที่แม่หนีออกจากบ้านแล้ว
6ขวบแม่หนีพ่อออกจากบ้านใช่ไหม
ใช่
แปลว่าเธอก็ เรียกว่าสะเทือนใจไปแล้วตอน6ขวบเองเหรอ
ใช่
ย
ัง
ไม่ป.หนึ่งเลยนะ
แม่ใช่แม่หนีออกจากบ้านเราก็ยังไม่รู้เรื่องมากใช่ไห
ม
แต่ตอนวันที่แม่หนีออกจากบ้านเนี่ยแม่เอาเรา3คนพี่น้องไปอยู่บ้านยายแม่ของเขาใช่ไหมแล้วก็เราก็นั่งทำกันบ้านกันปรากฏว่าแม่เขาก็จะเอาน้องชายเนี่ยไปด้วยไม่ใช่สิตอนแรกแม่กะจะไปคนเดียวแม่กะจะไปสงบจิตสัก2เดือนไปอยู่บ้านตาเขาอ่ะแล้วก็จะกลับมาคือแล้วน้องก็ขอตามไปด้วยแม่บอกเดี๋ยวไปซื้อของแป๊บนึงน้องขอตามไปด้วยแม่ก็เลยเอาน้องไปด้วยพร้อมกระเป๋านักเรียนแล้วเรากับพี่สาวก็นั่งทำกันบ้านอยู่แล้วก็เดี๋ยวแม่ก็กลับมาก็เห็นรถสีขาวขับออกไปจากหน้าประตูแล้วก็ปรากฏว่าครึ่งชั่วโมงผ่านมาพ่อเปิดประตูเข้ามาพั่วแล้วก็ด่าบอกว่าโมโหมากเพราะว่าเขายายไปเรียกยายโทรไปเรียกพ่อมารับพวกเราสองคนแล้วพ่อก็โมโหมากแล้วก็ด่าว่าพวกแกไอ้เด็กอัปลักษณ์ไอ้เด็กน่าเกลียดแต่สมมติทำไมเนี่ยพ่อแม่ก็ถึงได้หนีไปคือแทนที่จะว่าเป็นตัวเองเนี่ยจะว่าเป็นเรากับพี่สาวทำให้แม่หนี
แล้วก็ไม่ได้ว่าแม่ด้วย
ก็แม่ว่าแม่ด้วยตั้งแต
่นั้นเขาก็หาว่าสาเหตุก็คือพวกลูก
พวกแกแหละแล้วก็หาว่าแม่มีชู้มันก็เลยสะเทือนใจตั้งแต่นั้นตอนนั้นอะภาพมันติดตาแล้วไงภาพพ่อโกรธเป็นฟืนเป็นไฟอะมันก็ติดตามาแล้วเราเป็นคนชอบมองมาตั้งแต่เด็กเด็กแล้วไงมันไม่มีหลักฐานเลยว่าแม่มีชู
้เราถามนิดนึงดิหม่ำจำได้ตลอดตั้งแต่6ขวบเป็นความจำมาเรื่อยๆหรือหม่ำเพิ่งมาจำได้ตอนหลังอะ
เพิ่งมาจำได้หนักมันเวลาพ่อคือเด็กทุกคนนะมันจะมีความอยากทำให้พ่อแม่มีความสุขเกิดมาเนี่ยหน้าที่มันเลยอะทำให้พ่อแม่มีความสุขเพราะงั้นไอ้พวกเด็กที่ขยันเรียนอะไรเงี้ย ก็เรียนเพื่อพ่อแม่ทั้งนั้นแหละเพราะว่าพอพ่อแม่ได้ให้เห็นเกรดแล้วมีความสุขเห็นเกรด A อย่างเงี้ยก็มีความสุขใช่ไห
ม
ถ้าเห็น F ก็โมโหเขาก็ต้องทำให้ดีๆพ่อแม่จะได้มีความสุขเพราะงั้นเนี่ยเราต้องทำให้พ่อมีความสุขมากที่สุด
สิ่งที่หม่ำเล่าตอนนี้มันคือความทรงจำของเด็ก6ขวบในวันที่อายุ6ขวบหรือมันเป็นความทรงจำของหม่ำที่โตแล้วย้อนกลับไปมองเด็ก6ขวบคนนั้น
อ๋อมันทรงจำอยู่ที่กาย
Uh-huh.
ตอนที่ยังไม่ได้ทำบำบัดเรื่องทรามาเนี่ยนะกายมันทรงจำไว้แล้วสมองมันจำเรื่องไม่ค่อยได้แต่ว่ากายเนี่ยมันจำก่
อ
นเวลาพ่อจะให้ทำอะไรเนี่ยนะมันจะรีบรนลานจะทำก่
อ
นเพื่อที่จะพ่อจะได้มีความสุ
ข
แต่ทำไปมันก็ไม่เต็มหัวใจพ่อสักทีไงยังไงก็มีเรื่องติยังไงก็มีเรื่องด่า
ทีนี้ย้อนกลับไปตอนหม่ำอายุ6ขวบไอสถานการณ์ในบ้านเนี่ยพ่อเขาก็เขาเรียกอะไรให้ข้อมูลฝ่ายเดียวใช่ไหมแล้วแม่นี่คือติดต่อกลับมาไหมกลับมา
ติดต่อกลับมาแม่อยู่เชียงใหม่
อ๋อก็คือติดต่อแม่ได
้ติดต่อแม่ได
้
ก็แม่เขียนจดหมายมา
แต่ตัวเราอยู่กับพ
่อใช
่แล้ว
ก็สักพักนึงแม่เขียนจดหมายมาบอกว่าเป็นแม่ชีไปบวชคือแกก็เล่าให้ฟังนะตอนโตมาเนี่ยบอกว่าขวาจะออกมาได้เนี่ยแกรู้สึกผิดมากมากมากมากก็นี่ก็เรื่องตัดแขนของแกของแม
่ใช่กำลังจะบอกว่าแม่ก็ตัดแขนไปแล้วรอบนึง
แม่ก็ตัดแขนเพราะว่าต้องตัดลูกตัวเองด้วย
อ
่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าลูกสองคนเนี่ยมาอยู่กับพ่อแล้วจะเป็นยังไงแต่ว่าก็เชื่อมั่นว่าพระจะคุ้มครองเพราะลูกผู้หญิงอยู่กับพ่อยังไงพ่อก็จะไม่แกล้งลูกผู้หญิงอยู่แล้วแต่น้องชายเนี่ยน้องชายมันดื้อแล้วก็โซนมากแม่เอาน้องไปจนถึงทุกวันนี้แกอายุ80กว่าแล้วนะแกยังขอโทษอยู่เลยอ่ะก็ยังขอโทษพี่เรากับเราอยู่เลยว่าขอโทษนะที่แม่ไม่ได้เอาพาไปด้วยแม่ไม่รู้ว่าอยู่ลำบากกัน
ชีวิตหม่ำเดินจาก6ขวบไปถึงจุดเปลี่ยนตรงไหนอีกอ่ะ
6ขวบมาเรื่อยๆใช่ไหมแล้วก็ยังไงไม่รู้ได้ไปเชียงใหม
่
กับแม่3เดือนแม่เขาก็งงทำไมพ่อปล่อยมาให้ได้ใช่ไหมแล้วเสร็จแล้ว 7ขวบกว่า
อ๋อก็ไม่นานถัดไปเนาะ
ไม่นานถัดไปแล้วเสร็จแล้วไปอยู่เชียงใหม่สักพักนึงก็กลับมาก็รู้ไงว่าแม่เป็นยังไงแม่ไม่ได้มีแฟนใหม่ทำงานขายข้าวแกงอ่ะเคยเป็นลูกสาวเฒ่าแก่แล้วไปขายข้าวแกงงกๆๆๆแล้วก็ไปช่วยแม่แล้วก
็
พอ10ขวบอยู่ป .5 ป .10 ขวบเนี่ยเป็นช่วงที่เราเป็นซึมเศร้าไง10ขวบเนี่ยปู่ที่เรารักมากๆเนี่ยตายไปโรงพยาบาลไปเจอปู่ครั้งเดียวแล้วก็ปู่ก็เสียทีนี้ตอนปู่เสียเนี่ยเขาเอาศพไว้ที่บ้านไงบ้านสวนนนท์
อ
่ะเขาไอพ่อกับคนขับรถก็มาบอกว่าเดี๋ยวไปเยี่ยมปู่นะปู่กลับบ้านแล้วสิบขวบอ่ะฉันก็แบบว่าใส่ชุดสวยที่สุดอ่ะชุดสีเหลืองจำได้เลยแล้วแบบบานๆแบบชุดที่สวยที่สุดเพราะว่าจะไปรับปู่กลับบ้านนี่ร่างกายมันจำได้นะเนี่ยน้ำตาไหลพอไปถึงบ้านสวนวิ่งขึ้นไปชั้นบนจะไปหาปู
่
ปรากฏว่าเป็นศพนอนอยู่มันช็อกเลยคือโดนโกหกมาอีกแล้วอ่ะแล้วก็มันก็ช็อกที่ปู่ไม่อยู่แล้วแล้วก็ช็อกที่โดนโกหกอย่างนี
้
แล้วตั้งแต่นั้นมามันก็เลยแบบว่าเบอร์เพราะว่าไม่รู้อะไรแล้วเสร็จแล้วพ่อก็เริ่มจีบกับแม่เลี้ยงแล้วก็พาไปเที่ยวสวนสนุกอะไรเนี่ยแฮปปี้แลนด์อย่างเงี้ย
เขาเด็กเนี่ย
แล้วก็แล้วก็พาเราไปเที่ยวด้วยเราก็เริ่มดีขึ้น
อันนี้ประมาณสิบขวบสิบกว่า
ประมาณสิบขวบแล้วเสร็จแล้วเราก็นึกว่าเป็นเพื่อนพ่
อ
เพราะว่าแม่บอกว่าเขาสัญญาว่าจะดีกับแม่ตอนปีนั้นด้วย
หมายถึง
ไงปีผ่านมา
จะกลับมาอยู่
คือว่าตอนที่เขาจะกลับมาอยู่ด้วยกันปรากฏว่าวันที่ตามสัญญาว่าจะกลับมาอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาแต่งงานเป็นวันแต่งงานกับแม่เลี้ยงชีวิตเราเนี่ยโดนหลอกมาตลอดเลยโดนพ่อหลอกมาตลอดใช่ไหมจะพาไปไหนเราแต่งตัวสวยๆแล้วก็หายไปไม่ได้พาไปด้วยไปกินแชร์อะไรเงี้ยก็ไม่ได้พาไปแล้วพนักงานเขาก็ล้อเราแบบนี้ว่าสายบัวเขาเรียกเราสายบัวป.5ใช่ไหมเขาแต่งงานใหม
่
สิ่งแรกที่เขาทำเลยคือว่าเอาพี่กับเราไปเข้าโรงเรียนประจำแล้วโรงเรียนประจำเนี่ยเราเดินไปได้อ่ะคือขับรถเนี่ยถ้ารถไม่ติดนะ10นาทีแต่เราไปอยู่โรงเรียนประจำแล้วก็บอกว่าไปดัดสันดานมันแต่โรงเรียนประจำเนี่ยกลับกลายเป็นสวรรค์ของเราอ่ะเพราะว่าตอนแรกๆมาใช่ไหมมาเซอร์เนี่ยพ่อให้ประวัติมาเซอร์มาประวัติมาเซอร์ว่าทำไมถึงต้องอยู่โรงเรียนประจำใช่ไหมมาเซอร์ก็เริ่มระแวงแล้วไอ้นี่มันเด็กเกเรนี่หว่าพ่อเขาไรพ่อเขายัง
พ่อส่งไปดัดสันดาน
มาเซอร์เขาก็เล็งไว้แล้ว
แสดงว่าอยู่บ้านนี่ตัวจี๊ดเลยเนี่ย
พ่อมาเซอร์เขาก็เล็งไปแล้วแต่พออยู่ไปสักเดือนหนึ่งเฮ้ยมันเสื่องอย่างนี้
อ
่ะมันไม่ใช่เกเรนะมันเสื่องเพราะว่าปู่ก็เสียแล้วก็ชีวิตพลิกผันไงมันครูผู้ปกครองเขาก็เริ่มมีความเห็นใจเพื่อนๆก็เริ่มเห็นใจไงก็เลยมีเพื่อนก็เริ่มเรียนตามเพื่อนเห็นเพื่อนเรียน
สนุก
ก็เริ่มเรียน
ป
.5 ป .5 นี่สอบตกแล้วนะ 49% นะคะแนนเปอร์เซ็นต์นะ 49% สอบตกแล้วอีกเปอร์เซ็นต์นึงแล้วก็แต่ป .6 เนี่ยขึ้นไปถึงท็อป3
อ
่ะพอเรียนตามเพื่อนไงพอเพื่อนมันเก่งแล้วมันอยู่ประจำแล้วมันอ่านหนังสือแล้วมันสนุกแล้วมันคุยกันไงเรื่องวิชาการอ่ะเรื่องเลขอย่างเงี้ย ก็เลยเรียนตามสนุกปรากฏม.1ก็ยังอยู่นั้นอยู่ก็เกรดยังดีอยู
่
แต่ว่าไม่อยากอยู่แล้ว จะหาทางออกทีนี้ลุงกับป้าซึ่งอยู่บ้านสวนลูกๆเขาเริ่มโตกันหมดแล้วเขาก็อยากมีเด็กๆไปอยู่ด้วยเราก็อาสาเลยเพราะรักลุงกับป้าสองคนนี้มาก
ลุงกับป้าฝ่ายไหน
ลุงกับป้าฝ่ายพ่อแต่ลุงเนี่ยลุงเป็นผู้ใหญ่บ้านไงและเป็นผู้ใหญ่บ้านที่แบบมีสัตยาบันนะและเป็นคนที่คนรักมากเขาจะให้เป็นกำนันแต่ไม่เป็น อยากเป็นผู้ใหญ่บ้านแค่นั้นแล้วก็เป็นชาวสวนทุเรียนอยู่เมืองนนท์ใช่ไห
ม
อยากไปอยู่กับลุงป้าเนี่ยเฉยๆแต่อยากไปอยู่กับลุงแล้วไปอยากอยู่กับพี่ชายเพราะว่าพี่ชายเนี่ยอยู่เซนคาเบียนเขากำลังจะเอ็นนะมันก็แบบว่ามันมีลู่ทางว่าเอ้ยถ้าไปทางนั้นเนี่ยสายการเรียนเนี่ยมันจะดีเพราะมีคนสนับสนุนลูกๆเขาเนี่ยจบปริญญาอย่างน้อยปริญญาตรีหมดเลยแล้วลูกคนหนึ่งกำลังเรียนกฎหมายอยู
่
แล้วลูกคนเล็กกำลังจะเอ็นเข้าวิทยาเทคโนอย่างเงี้ย
ซึ่
งเขา
ชอบ
ว
ิ
ทยาศาสตร์เออสถิติดีมากฉันก็เลยว่าเฮ้ยเขาอยากได้เด็กๆไปอยู่เราไปอยู่ดีกว่าเพราะว่ามันมีโอกาสไงก็อาสาสมัครไปอยู่กับลุงกับป้าก็เลยออกจากประจำแต่พี่สาวเรายังอยู่ประจำอยู่อีกโรงเรียนหนึ่งประจำนี่ไม่ได้อยู่กับพี่สาวนะอยู่คนละโรงเรียน
ตั้งแต่แรกเลยเหรอ
เออให้แตกให้ลูกมันแตกกันตั้งแต่แรกเลยอ่ะ
โอ
้
โห
เพราะว่านี่คิดดูสิสมมติว่าลูกสามคนเนี่ยมันทะเลาะ กันเนี่ยพ่อเนี่ยจะเป็นผู้ปกครองที่ดีใช่ไหมคอยมาไก่เกี่ยใช่ไห
ม
แต่ถ้าลูกสามคนเนี่ยมันรักกันเนี่ย มันสามารถประท้วงพ่อได้นะ
ใช่
มันแข็งแรงอ่ะ
อ
่
า
แต่ถ้าแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยไม่มีใครโผล่โผมาเถียงหรอก
งั้นอยู่ประจำอยู่ประจำก็ไม่ได้คุยกัน
ไม่ได้คุยกัน
พี่น้อง
เราต้องส่งเราต้องให้จดหมายฝากเพื่อนที่บ้านบ้านอยู่ที่บ้านเขาอยู่ใกล้ๆบ้านโรงเรียนพี่ไปให้พี
่
คุยกันทางนั้น
โอ้โห
แล้วก็เราไปอยู่บ้านลุงแต่พี่ยังอยู่ประจำจนกระทั่งม.ปลายแล้วมีอยู่ภาคหนึ่งเขาเอาลูกเอาน้องมาเข้าโยเซฟอุปถัมภ์ใช่ไห
ม
อยู่ตรงลาดบุรีอ่ะแล้วทุกอาทิตย์เนี่ยเราต้องขับรถไปไล่ไงเขามีพ่อเขามีไล่อยู่ที่ลาดบุรี
อ่
ะแล้วก็ขับผ่านหน้าโยเซฟอุปถัมภ์ทุกอาทิตย์เลยอ่ะแต่ไม่แวะเข้าไปหาน้องแล้วมารู้พี่หลังเนี่ยนะแม่เลี้ยงเนี่ยบอกพ่อทุกครั้งนี่มาขับมาตรงนี้แล้วแวะหาลูกแป๊บนึงสิเขาบอกว่าไม่เป็นไรแล้วเข้าโยเซฟอุปถัมภ์แล้วก็ไม่แล้วน้องเราโดนบูลลี่เยอะมากหัวแตกหัวอะไรก็แบบคือเขารักตัวเองอ่ะเขาไม่เคยรักคนอื่นเลยเขาไม่เคยรักคนอื่นเลยเห็นแต่ตัวเองเห็นแต่ว่าตัวเองทำดีแล้วจะสร้างเรื่องจนเราเบื่อไงเพราะงั้นที่เราไม่คุยกันเนี่ยเพราะว่าถ้าคุยต่อไปเนี่ยมันสร้างเรื่องอ่ะ
ทีนี้พอมาไปอยู่กับลุงมันดีขึ้นไหมทุกอย่างมัน
โอ้ยดีขึ้นเพราะเขาสนับสนุนเรื่องการเรียนมากแล้วลุงเนี่ยเป็นคนที่แบบเป๊ะๆอ่ะพูดคำไหนคำนั้นเป็นครั้งแรกที่ขอลุงไปบ้านเพื่อนคือที่บ้านนี้ขอไม่ได้เลยนะพ่อเนี่ยไม่เคยขอได้เลยคือไม่ต้องขอเลยอ่ะแต่ลุงเนี่ยมีครั้งหนึ่งพี่ชายเขาจะไปบ้านเพื่อนเขาใช่ไหมแล้ววันเดียวกันเนี่ยเราก็บอกว่าเออเพื่อนเราก็ทำบุญบ้านขอไปได้ไห
ม
ลุงก็มองหน้าใช่ไหมตอนนั้นยังม.ปลายอยู่เลยม.5อยู่เลยลุงก็มองหน้าแล้วลุงก็ถามว่าถ้าขอป้านะป้าจะบอกโนทันทีใช่ไห
ม
แล้วขอลุงบอกว่ามองหน้าเลยนะมองตาแข็งๆเลยนะกลับกี่โมงแล้วก็บอกว่ากลับมาบ่ายสามอ่ะลุงก็บอกงั้นก็ไปแล้วก็ไปตั้งแต่เช้าเลยปรากฏว่ารถเมย์มันช้าแล้วมันต้องมีทางเข้าสวนไงตั้งแต่ลงจอดรถเมย์มันต้องเวลาเดินเข้าสวนเนี่ยมัน10นาทีนะโอ้โหเหลือ5นาทีวิ่งวิ่งตัดสวนเพื่อมาให้ทันบ่ายสามเขาบอกว่าลุงนั่งตัดเล็บอยู่หน้านาฬิการอเราอยู
่ถือไม่เดียว
เรียนรู้ยังไม่ถือลุงเขาก็นั่งเฉยๆเพราะยังตรงเวลาอยู่ไงก็บอกแล้วว่ากลับบ่ายสามก็วิ่งหน้าตากระเถิบเปิดประตูมาถึงแล้วว่าแล้วค่ะ
ก็รอดไปเพราะว่าทันใช่ไห
มมันมีใจกันไงลุงกับเราเนี่ยมันมีใจอ่ะถ้าบอกคำไหนคำนั้นถ้าจะให้ทำอะไรก็ทำถ้าบอกไม่ทำก็ไม่ทำทำไม่ได้ก็ไม่ทำแล้วลุงเขาเป็นคน
มันเชื่อใจกันเนาะ
เออมันเชื่อใจ
มัมอยู่กับลุงเนี่ยจนถึงอายุเท่าไหร่
ประมาณ16ม .4 เพราะว่าพี่เราจะกลับมาก็สงสารพี่สาวอ่ะเพราะพี่สาวจะกลับมาอยู่บ้านคนเดียวไงตอนนั้นสงสารเขามากเพราะว่า
ไอ้ความทรงจำเธอมันต้องบอกเลยอ่ะว่าอุ้ยตายแล้วเว้ยกูกลับไปอยู่บ้านนี้อีกแล้ว
ใช่
ใช่ไหม
แต่มันเนี้ยมันเป็นความหวังใหม่ไงดอนแล้วก็ลืมที่ดอนพูดอะถูกต้องว่ามันลืมไปแล้วสามปีที่อยู่กับลุงเนี่ยความกลัวพ่อความอะไรอย่างเงี้ยทรามาทั้งหลายมันลืมไปแล้วแล้วก็เลยกลับมาใหม
่
แล้วก็โดนเหมือนเดิมไงจนกระทั่งพี่สาวเขาก็พอริมพอจบม.6ปุ๊บนะเขาก็มีแฟนใหม่แล้วก็เขาก็มีแฟนแล้วก็อยู่กับแฟนเขาเราก็อยู่ศิลปากรโอ้โหตอนนั้นก็ทุ่มอยู่ศิลปากรอยู่ทั้งวันทั้งคืนคือไม่กลับบ้านเพราะว่าพอกลับมาอยู่ที่บ้านแล้วมันรู้แล้วความทรงจำแล้วร้ายมันเริ่มเข้ามาแล้วไงแล้วกับแม่เลี้ยงก็เป็นไซโคกันมากขึ้นเพราะเราก็เป็นเด็กวัยรุ่นก็ต้องการทำอะไรของตัวเองมากขึ้นไงเริ่มเป็นไซโคมาก
ไม่มีใครแฮปปี้สักคนเลยรอบหลังเนี่ย
เออเราก็เริ่มบูลลี่เพื่อนที่โรงเรียน
อ่าฮะ
เราเป็นเด็กหงุดหงิดแล้วก็เริ่มบูลลี่เพื่อนที่โรงเรียน
นี่ก็ตอบอีกอันนึงนะว่าทำไมถึงตอบได้เรื่องบูลลี่เพราะว่าเคยบูลลี่เข้ามาแล้ว
เคยโดนมาแล้วเออเคยโดนบูลลี
่เออทั้งเป็นผู้ทำและผู้ถูกกระทำ
ใช่มันบอกว่าถ้าไม่บูลลี่มันไม่รอดไงเป็นขี้ตลอดเลยหรอก็ไม่เอาม
ันมีกลไกมันมีกลไก
ใช่
ไม่คน
แล้วเป็นเด็กๆเนี่ยเออเป็นเด็กๆเนี่ยเป็นขี้อยู่ตลอดเลยอ
่
ะแล้วทำยังไงไม่ให้เป็นขี้อ่ะก็ต้องทำกับคนอื่น
ทำให้คนอื่นเป็นขี้แทน
เออมันต้องมีตัวแทนตอนม.4เนี่ยก็ยังแบบสลืมสลืออยู่นะแต่เกรดดีแล้วนะแต่ม.4เนี่ยมันเริ่มประกอบรูปร่างว่าฉันต้องเอาตัวรอดพอขึ้นม.5เนี่ยสมองมันเป็นยังไงไม่รู้นะมันมีความคิดมีวางแผนอะไรโอ้โหทั้งม.5ตั้งแต่ต้นม.5เลยนะมันรู้สึกว่าชอบถ่ายรูปก็ถ่ายรูปมากขึ้นพอถ่ายรูปมากขึ้นก็อยู่ๆเนี่ยมีไอเดียว่าจะไปสัมภาษณ์พ
ี่เ
อกซึ่งทุกคนก็แบบว่าไอเด็กกระโปรงใครก็จะมาคุยด้วยใช่ไห
ม
ปรากฏว่ามันลิขิตชีวิตอ่ะมันปุ๊บได้ไปสัมภาษณ์ได้มาสนิทได้ไปถ่ายรูปให้เขาได้อย่างเงี้ยมันมีกำลังมาตลอดเลยอ่ะปรากฏว่าตัวมันก็เริ่มพองอ่ะเฮ้ยเราก็ไม่ใช่โง่ๆนี่หว่าที่เคยฝังหัวว่าโง่แล้วก็ไอหน้าตาอัปลักษณ์เน
ี่
ยมันก็เราก็ไม่ใช่ขี้ๆนี่หว่าพี่เขายังให้เราตามไปถ่ายรูปเนี่ยแสดงว่าแล้วเขาก็ชอบงานเราด้วยเนี่ยแล้วพอเราเริ่มเขียนรูปเนี่ยก็มีคนชอบงานเราไงเฮ้ยเราก็ไม่ใช่ขี้ๆนะเว้ยมันก็เริ่มมีกำลังใจมากขึ้นแต่ว่าต้องหาไงหาคนมาชื่นชมเราอ่ะไม่ใช่ว่านั่งอยู่เฉยๆไงมันก็ว่าหาแฟนคลับอ่ะ
หาแฟนเพจ
เออมันออเดียนส์อะคำว่าออเดียนส์แปลหาผู้ฟังเหมือนนักร้องอ่ะจะมาร้องอยู่ในชาวเวอร์ในห้องน้ำมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมก็ต้องไปหาผู้ฟังก็ต้องเอาตัวเองไปหาผู้ฟังคือตอนนั้นอ่ะตอนม.5เอาตัวเองไปหาผู้ฟังจริง
ๆเราสงสัยในมุมจิตวิทยาวันนี้มันเป็นนักจิตไอ้วันนั้นเนี่ยมัมไม่ได้คิดหรอกในเรื่องว่าหาออเดียนซ์อะไรถูกไหม
มัน
เป็นความรู้สึกใช่ป่ะว่าเอ้ยฉัน
เป็นการเอาตัวรอด
ก็พอมีคนชื่นชมฉันก็รู้สึกดีขึ้นอย่างเงี้ยทีนี้ไอ้การหาซัพพอร์ตจากคนที่เราไม่รู้จักเนาะพี่เอกตอนนั้นก็ยังไม่รู้จักถูกไหมหรือว่าคนที่มาชอบงานวาดงานอะไรเงี้ยทีนี้การหาซัพพอร์ตตรงเนี้ยมันที่แบบมัมเพิ่งพูดเมื่อกี้ว่าไม่ใช่นั่งเฉยไม่ใช่ใช่เฉพาะแบบร้องเพลงอยู่ในบ้านแล้วบอกทำไมไม่มีใครมาสนใจอะไรเงี้ยตรงนี้มันควรจะบอกตัวเองยังไงเวลาที่มันไม่มีใครอ่ะพอมันไม่มีใครเสร็จปุ๊บแล้วเราจะออกไปแล้วไอ้ความมั่นใจเราก็โดนทำลายมาตั้งแต่เด็กใช่ไหมเราป่วยกระจอกอะไรก็ว่าไปแล้ววันนี้พึ่งพิงคนที่รู้จักไม่ได้ครอบครัวก็ไม่มีใครมาซัพพอร์ตไอ้เส้นที่จะเดินก้าวข้ามออกไปว่าเฮ้ยฉันจะเอาตัวรอดอ่ะมาใช้คำว่าตัวรอดเดี๋ยวมาเรียนมันใช้แรงกระตุ้นหรือมันใช้วิธีคิดยังไงอ่ะ
มันมีทางเลือกตอนนั้นนะ
เอา
ตัวตอนนี้วิจัยตอนนั้นนะ
อืม
คิดว่าถ้าไม่ลองก็ไม่รู้ ตอนนั้นอ่ะเป็นคำที่ฮิตมากเลยนะโอ้จำได้แล้วล่ะพี่สาวเราซื้อที่ใส่ดินสอมามันเป็นกระป๋องที่เสียบดินสอใช่ไห
ม
แล้วมันเขียนว่า no fear no tear แล้วก็บอกแปลว่าอะไรว่า no fear no tear แล้วเราก็บอกมันแปลว่าอะไรวะแล้วเราก็บอกเฮ้ยดูสิ no fear no tear ถ้าไม่ลองก็ไม่รู้ตอนนั้นเป็นคำฮิตมากไม่ลองก็ไม่รู้ว่าใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วเราได้ทำเพราะเราถ่ายรูปเราก็เลยได้ทำหนังสือโรงเรียนไงพอได้ทำหนังสือโรงเรียนอ่ะมันเริ่มฮึดเลยไงว่าเฮ้ยเราจะเขียนข้อความไงเราจะเขียนข้อความแล้วเราชอบคนนี้มากเราจะไปสัมภาษณ์เขาทีนี้มันก็เริ่มมีหนักแน่นเพราะว่าเราเป็นคนทำหนังสือด้วยแล้วเพื่อนๆมันก็เออทำเลยทำสิแต่บางคนก็บอกเฮ้ยใครเขาจะมาคุยกับแกวะอะไรเงี้ยก็มีไงก็ว่ามีทั้งเป็นห่วงไม่อยากให้เราเสียใจเพราะเขาจะต้องเซโนอยู่แล้วแล้วก็มีทั้งที่ลุ้นบอกว่าเออก็น่าสนุกนะเว้ยเออลองม .5 มันช่วงที่มีความสุขในชีวิตที่สุดคือไม่สนใจแล้วว่าที่บ้านจะเกิดอะไรขึ้นพ่อจะด่ายังไงแม่เลี้ยงเขาจะมองตาขวางยังไงคือแบบแค่ให้กลับบ้านตรงเวลาก็พอนะถ้าไม่ตรงเวลาก็มีแม่บ้านเขาคอยเปิดประตูให้ตอนที่พ่ออยู่ในห้องก็แอบเปิดประตูให้แล้วก็ย่องเข้าบ้านแล้วตัวเราเนี่ยมันมีหลักฐานว่าเวลาเราทำอะไรเราถึงมีหลักฐานตลอดถือกระดานมีหลักฐานว่าเป็นติวสินจริงแล้วก็มีใบเสร็จว่าติวสินหมดกี่วันแล้วก็ไปหาพี่เอกก็มีหลักฐานว่าไปถ่ายรูปมาแล้วก็เอารูปไปให้เขาดูมันมีหลักฐานตลอดอ่ะ
แต่ก็ไม่ได้รับความชื่นชมมากขึ้นในบ้าน
ไม่ได้ก็ไม่สนใจเพราะว่าชื่นชมตัวเองตอนนั้นอย่างอื่นไม่สนใจละคือหาตัวเองข้างนอกบ้าน
เ
ข้าช่างศิลป์นี่โดนด่าแบบว่าจะต้องท้องมาแน่ๆเลยแล้วต้องขึ้นรถไฟไปเรียนที่ลาดกระบัง
ไงโดนด่าที่บ้านด่านะ
โดนแช่ง
โดนดูถูกเหรอ
โดนแช่งยังไม่ได้ไปเรียนเลยโดนแช่งให้ท้องพอหลุดไปช่างศิลป์เนี่ยเขาถึงแช่งกันว่าเด็กสามัญดีๆไม่ชอบอยู่โรงเรียนฝรั่งดีๆไม่ชอบจะไปเข้าโรงเรียนเทคโนไปโรงเรียนช่างมันต้องท้องแน่เลย
ภาพลักษณ์แย่มากตอนนั้น
เออโอ้โหสกปรกด้วยเด็กช่างกลใช่ไหม
สามัญเป็นธรรมดาอาชีวะนี่เป็นอะไรก็ไม่รู
้เออเป็นอาชีวะมันไม่จบแน่นอนนี่เราแต่เรามีทิฏฐิแล้วเราก็มีตัวยึดอยู่ไงตอนนั้นพี่เอกเขาก็ไม่รู้ตัวหรอกนะว่าเขาเป็นตัวยึดเราแต่เราความฝันว่าเราจะต้องเข้าทำงานไนท์สปอร์ตให้ได้แต่เราบอกพ่อว่าเราจะเป็นสถาปนิก เราจะเป็นอาร์ตอาจจะเป็นอาร์ตใดออกแบบปกเพลงอะไรเงี้ยให้ไนท์สปอร์ตเพราะว่าไนท์สปอร์ตมันเป็นบริษัทที่ดีมากตอนนั้นนะตอนใหม่ๆอ่ะคือเด็กเนี่ยตอนไฮสคูลเนี่ยเด็กไฮสคูลทุกคนเนี่ยนะอายุประมาณ14ขึ้นไปเนี่ยนะมันเริ่มฉลาดแล้วไงแล้วมันเริ่มเห็นแล้วว่าถ้าเราพูดอย่างเงี้ยมันต้องมีกลไกไม่ใช่พูดไปตรงๆเด็กๆเนี่ยจะพูดไปตรงๆแล้วพ่อแม่ก็บอกให้หรือไม่ให้ใช่ไห
ม
แต่เด็กวัยรุ่นเนี่ยเขาเริ่มมีกลไกแล้วมันเริ่มมี strategy แล้วว่าจะต้องพูดยังไงถึงจะให้ได้ตอนนั้นอะเรากลไกชัดๆเลยว่าต้องทำอย่างนี้แล้วหลุดไปแล้วอีกกลไกอันแล้วเริ่มคิดแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยพ่อเราก็ไม่ฉลาดว่ะเพราะตัดสินใจอะไรให้เราไม่ได้เพราะงั้นเราต้องวางแผนเองแล้วก็ตัดสินใจเองเขาดูตัวเองว่าฉลาดนะเขาเห็นว่าเขาฉลาดแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เพราะนั้นความเชื่อของเขาเนี่ยมันถึงไม่ถูกต้องแต่เพราะว่าเขาแรงมากในเรื่องความเชื่อของเขาก็เลยไม่มีใครเถียงเขาได
้แต่มันต้องมีวิธีพูดกันเรื่องจิตวิทยานะการเอาตัวรอดนะเดี๋ยวจะมาแบบโอ้ยเป็นเด็กเป็นเล็กโกหกพ่อโกหกแม่นี่ไม่ใช่แหละ
ไม่ใช
่เออ
คือวิธีเวลาอยากจะพูดดอนพูดอย่างนี้ก็ดีนะคือไม่ใช่ว่าส่งเสริมให้ลูกโกหกหรือว่าอะไร อยากให้พ่อแม่ดูว่าเวลาเถียงกับลูกตอนที่เขาอยู่ไฮสคูลแล้วเนี่ยดูให้ลึกๆว่าทำไมเขาเถียงเขาต้องการอะไรฟังเขาดีกว่าให้เขาโกหกเราใช่ไหมถ้าเราไม่ฟังเขาเนี่ยแล้วเราเอาความเชื่อของเราอย่างเดียวอ่ะเขาโกหกแน่นอนทุกเคสการันตี แต่ละถ้าเราฟังเขาแล้วก็ให้ใจให้ไว้ใจเขาบ้างเขาไม่โกหกเลยอย่างกับลุงเนี่ยลุงกับเราเนี่ยเราไม่ต้องโกหกอะไรเลยโกหกลุงก็รู้เขาโกหกเพราะเขากลัวคุณเพราะคุณจะไม่ให้เขาทำในสิ่งที่เขาต้องทำมันยิ่งลำบากใจใหญ่เลยคือตอนนั้นมันบอกว่ามันเหมือนหัวใจมันอิ่มอิ่มยังไงไม่รู้เหมือนไปถูกทางอ่ะเวลาไปถูกทางอ่ะดอนเป็นนะมันจะอิ่มอิ่มมันจะมีตัวช่วยเยอะมากอ่ะ
มันเป็นไหมเหรอถ้าวันนั้นไม่รู้สึกแต่มองย้อนไปอาจจะจะรู้สึก
แต่เราช่วยเยอะเลย
เราไม่ได้ใช้คำว่าอิ่มแต่มันเหมือนกับมันเหมือนอะไรก็ไม่รู้ที่มันแบบคอยเฮ้ยทางนี้ทางนี้ทางนี้ทางนี
้
หรือมีมุมตรงข้ามด้วยนะคือบางทีอยากทำอันเนี้ยที่เราเชื่อแบบมันต้องดีแต่มันไปไม่ได้วะมันอุปสรรคเพียบเลยอะแล้วในสุดก็ไม่ได้ทำไม่อันนั้นอะที่อยากทำนะแต่ว่ามันจะมีอีกอันที่อ้าวไม่ได้คิดไว้แต่เฮ้ยมันดีกว่าตั้งเยอะไงเราน่ากว่า
เออมันเทวดามาช่วยเลยบางทีก็ไม่รู้นะว่าเกิดอะไรขึ้น
ใช่อ
ย่างพี่เอกเนี่ยเหมือนเทวดามาช่วยจริง
ๆ
มาอุปถัมภ
์ก็ตอนนั้นแกเล่นเทวดาด้วย
เออเทวดาตกสวรรค์อย่างลุงเราเนี่ยก็เป็นเทวดา
เออใช่
มาช่วยจริงๆแล้วก็พอเข้าเสร็จมาก่อนโอ้โหสวรรค์เลยอ่ะ
ใ
ช่มามันได้ไปอยู่กับกลุ่มคอเดียวกันแล้วก็พูดอะไรก็พูดเลย
ตอนนั้นคือเป็นอิสระหรือยัง
เป็นอิสระนอกบ้านแต่ตัวแต่อยู่ในบ้านยังเป็นโซ่อยู่ยังมีโซ่ละ
ก็ยังหกโมงเช้าถึงสองทุ่มเหมือนเดิม
เออเริ่มสี่ทุ่มละเพราะมันโตแล้วไงเริ่มบอกว่าเอ้ยกลับมาเช้าไม่ได้เพราะว่าเพื่อนๆเขายังทำงานกันอยู
่แล้วมัมอยู่บ้านนั้นจนถึงเมื่อไหร่อ่ะ
อยู่บ้านนั้นจนกระทั่งมาอเมริกามาเรียนต่ออ
๋อคือออกจากศิลปากรไปอเมริกาก็ออกจากบ้านนั้นเท่านั้น
ใช่
แล้วทำไมเขาให้ไปเรียนที่อเมริกาม
ันชูหน้าชูตาไงจริงๆแล้วเนี่ยแม่เลี้ยงเราเป็นคนสนับสนุนให้เรามาเรียนอเมริกา
เพราะมันต้องมีเรื่องทุนด้วยนะตอนนั้นถูกไหม
ใช่เขาสนับสนุนมันชูหน้าชูตาไงเพราะตอนนั้นรุ่นเราเนี่ยมันเป็นรุ่น
นักเรียนนอก
เรียนต่อรุ่นส่งลูกเรียนนอก
ใช่ทีเนี้ยไอ้ตรงไหนที่หม่ำบอกว่าหม่ำมาตัดแขน
สองสามปีเพิ่งสองสามปีเนี้ย
คือแปลว่าก็ยังติดต่อไปเรื่อยอยู่อเมริกาก็ติดต่ออ
่า
ใช่ไหมแล้ว
อยู่อเมริกาก็ติดต่อมีไลน์มีอะไรเงี้ยกลับไปก็ไปเจอ
ใช่เรายังจำได้เราไปส่งไงคือหม่ำยังบอกให้
จับไปเจอ
พ่อใช่ไหม
แต่ตอนลูก3คนนะลูก3คนดิ้นมาจนตรงนี้ประสบความสำเร็จนะมาตรงนี้นะไม่เคยมาดูความสำเร็จของลูกไงแต่ว่าวันเกิดตัวเองเนี่ยจะบอกว่าไม่รักพ่อแล้วเหรอไม่กลับมาหาเหรอมาเจอกันบ้างเหรอตัวเด้งเลยทำเงินทำงานได้เท่าไหร่อ่ะเนี่ย
เฮ้ยลูกปกติปกติเขาพูดน้ำเสียงดีๆอย่างนี้นะจริง
อ่ะฮะ
เหรอ
ยกเว้นว่าเวลาเถียงอะไรไปเนี่ยเวลาชี้อะไรไปเนี่ยเขาถึงพูดแบบงอนๆไม่ถามก็ได้วะ
โอ้แสดงว่าปกติเขาก็ไม่ได้พูดจารุนแรงกระโชกโฮกนอกจากมีเรื่อง
ใช่
เขาก็พูดนิ่มๆเขาแบบเมื่อกี้
เขาก็พูดนิ่มๆก็เอาตัวอย่างคือว่าทำงานเงินเดือนได้เท่าไหร่ใช่ไหมแล้วก็บอกว่าพ่ออย่าถามเลยไม่ถามก็ได้วะ
เออ
แค่เป็นห่วงเท่านั้นเองก็จะขึ้นมามันจะ
uh-huh.
เปลี่ยนไปทันทีอ่ะ
uh-huh. ในฐานะมัมเป็นนักจิต พ่อป่วยไหม
ป่วยหนักมากแต่เขาไม่ยอมรับ
เขาเป็นอะไรถ้าประเมินจากโอ้เธอประเมินได้อยู่แล้วเขาอยู่เขามาตลอดชีวิต
เขาเป็นอะไรอย่างหนึ่งเขาคือเขาเป็น delusion คือคิดไปเองแล้วก็ข้อที่2คือเป็น narcissistic personality คือเห็นแต่ตัวเองไงดูกระจกเงาก็เห็นแต่ตัวเองเขาจะไม่เห็นคนอื่นเวลาดอนถามคำถามเกี่ยวกับว่าทำไมเขาเห็นคนเป็นวัตถุไม่ใช่เป็นคนเรารู้เ พราะว่าเรามีพ่อเป็นอย่างนี้
อืม
เขาไม่เห็นใจคนอื่นพระพุทธเจ้าเราขอเถียงพระพุทธเจ้าท่านหน่อยมันมีพระสูตรอันหนึ่งบอกว่าให้เลือกคบคนที่ทำบุญด้วยกันคนที่ทำบุญเป็นกัลยาณมิตรด้วยกันถ้าคนไหนที่จะทำให้เราทำชั่วหรือทำให้จิตเราเป็นชั่วก็พยายามอยู่ห่างๆเขาใช่ไห
ม
แล้วถ้าคนคนนั้นเป็นพ่อเราล่ะเราใช้กฎนี้ได้ไหม
เออจริงๆมันเป็นประเด็นเยอะมากเนาะที่เราคุยกันมาหลายรอบมากเช่นถึงพ่อแม่จะทำไม่ดีกับลูกลูกก็ต้องทนเพราะว่าจะต้องกตัญญู
ใช่เนี่ยมันก็เลยคากันสองข้างไง
ใช่
ฉันเป็นคนดีและฉันก็ควรจะทำดีกับพ่อแม่แต่พ่อแม่ทำกับฉันไม่ดีแล้วฉันจะทำยังไงฉันก็ต้องเป็นกรรมของฉันไป
เออคือทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะโดยค่า
แต่ว่าแต่ตัวเองต้องตายหรือว่าตัวเองก็ต้องทำกรรมต่อไปโดยแช่งเขาในใจ
อืม
เมื่อไหร่จะตายสักทีวะอย่างเงี้ยก็คือตัวเองทำชั่วนะคือคิดเลวแล้วอ่ะทีนี้เอาตัวเองออกมาดีกว่าแทนที่จะไปแช่งเขาก็ให้เขาอยู่ของเขาไปคนฟังอาจจะคิดว่าเราแค่เอ้ยออกจากบ้านมาเลยเฮ้ยตัดแขนไปเลย มันไม่ง่ายขนาดนั้นนะเพราะว่าเราก็เนี่ยจนอายุ54แล้วถึงต้องตัดไงเพราะมันไม่ไหวแล้ว
การที่หม่ำตัดพ่อเนี่ยออกไปจากชีวิตเนี่ยไอ้โจทย์ของค่านิยมที่ความเป็นพ่อลูกความกตัญญูเนี่ยตรงเนี้ยคำตอบของหม่ำคืออะไรในการที่ตัดเขาได้
เดี๋ยวย้อนไปคราวที่แล้วมั้งที่เราบอกว่าเรายอมเป็นลูกเลวอ่ะเรายอมเป็นลูกเลวเพื่อที่ให้เขาคงเป็นอย่างนี้ของเขากับคนทั่วไปคือว่าเวลาเราตัดใช่ไหมทุกคนด่าเราหมดแต่ไม่ด่าเขาอ่ะเรายอมโดนด่าว่าเราเป็นลูกเลวคือเรายอมรับสภาพละฉันยอมเป็นลูกเลวเพราะว่าฉันทนไม่ได้แล้วแต่เขาไม่เปลี่ยนทุกคนก็รู้หมดว่าเขาเป็นยังไงแต่ว่าไม่มีใครว่าอะไรเขาเลย
แต่เราก็ไม่สนใจถูกไหมว่าใครจะไปว่าอะไรเขาคือเราไม่สนใจเราตัดไปแล้ว
ใช่
แต่เนี่ยคือจุดที่เราสงสัยคือพ่อหม่ำบอกว่าหม่ำยอมเป็นลูกเลวอ่ะไอความคิดที่หม่ำเป็นลูกเลวซึ่งแปลว่าอกตัญญูเนี่ยทำไมถึงยอมรับได
้คือทุกคนเห็นว่าเราลูกเลวลูกอกตัญญูใช่ไห
ม
แต่ว่าตัวเรามีหลักการของตัวเองนะฉันไม่เลวนะฉันทำอย่างเงี้ยฉันเป็นลูกดีนะถ้าฉันลูกเลวเนี่ยก็คือว่ายอมให้เขาทำอย่างนี้ต่อไปนั่นน่ะลูกเลวลูกเลวคือยอมให้พ่อทำชั่วเสริมส่งเสริมให้พ่อทำชั่วเนี่ยลูกเลว
อย่าง
ล
ู
กที่ยอมรับไม่ได้ว่าพ่อทำชั่วและยอมรับไม่ได้แล้วว่าอันเนี้ยเป็นลูกดี
อย่างนี้แปลว่าหม่ำไม่เรียกตัวเองว่าอกตัญญู
ไม่เรียก
แล้วจะ
เรียกทุกอย่าง
เรียกว่ากตัญญูยังได้เลยเพราะว่าไม่ไปขัดขวางชีวิตความสุขเขานี่
ใช่เขาจะทำอะไรก็เรื่องของเขาแต่เราไม่เดือดร้อนแล้ว
แต่เราไม่อะไรแหละเราไม่สนับสนุนส่งเสริมแล้วเราก็ไม่ยุ่งด้วยอ
กต
ั
ญญูใช่อกตัญญูเนี่ยคือเรียกมาแล้วตั้งแต่เรียกตัวเองอย่างเงี้ยมาตั้งแต่ในอดีตถึงกลับไปหาไงถึงกลับไปดีด้วยถึงกลับไปคุยด้วยกลับไปเอาใจใหม่แล้วมันก็โดนย้ำกลับมาม ันโดนรังแกกลับมากี่ครั้งจนกระทั่งต้องเลิกคิดไงต้องกลับสมองตัวเองว่าฉันไม่ใช่กักตัญญูนะเพราะว่าฉันอยู่ไม่ได้แล้วถ้าฉันอยู่ต่อไปนี่ฉันเลวแช่งเขาทุกวันอย่างเงี้ยฉันเลวนะแล้วจิตใจตัวเองไม่ดีด้วยโกรธทุกวันทำไมมาทำกับฉันอย่างนี้จิตใจตัวเองไม่ดีพอตัดปุ๊บนะมันแบบสบายอ
่
ะ
เฮ้ยนี่มันพลิกมันพลิกกลับเนาะคือ
ใช่
คือหม่ำพยายามกตัญญูแล้วก็ซัฟเฟอร
์ทำมานานแล้วทำมา50ปีแล้ว
ซัฟเฟอร์เพื่อจะเป็นเด็กกตัญญูทีนี
้
หม่ำไม่สามารถจะเป็นอกตัญญูได้ก็เลยต้องซัฟเฟอร์แต่พอตัดเนี่ยหม่ำกลับมาเป็นกตัญญูเหมือนเดิมเพราะว่าเอ้าก็ฉันก็กตัญญูไงเพราะถ้าฉันอยู่เนี่ยจริงๆแล้วที่ผ่านมามันเหมือนกับอกตัญญูนะเพราะเราทำให้เขาทำในสิ่งที่ไม่ดีตลอดเวลาเลยใช่ไหมอย่างน้อยๆเราออกมาเนี่ยเราไม่เป็นไม่อยู่ให้เขาทำสร้างกรรมกับเราอ่ะ
ใช
่เออเราก็เลยกลายเป็นกตัญญูเออเราก็กตัญญูว่าเฮ้ย เราตัดแฟกเตอร์ของการทำกรรมออกไปจากเขาบ้างใช่ไหมให้เขาใช้ชีวิตของเขาไปนั่นแหละโดยที่ไม่ต้องมาทำเวททำบาปทำกรรมกับเราและในขณะเดียวกันตัวเราที่ทำบาปทำกรรมมาตลอดชีวิตเหมือนกันในการที่แบบโอ้เดี๋ยวก็ด่าเดี๋ยวก็นึกในใจเนาะก็เกลียดก็อะไรกันวุ่นวายเลยอ่ะพอหลุดออกมาเราก็ไม่ต้องมีไอ้ตัวบาปกรรมที่เราต้องมาคิดต้องมาหงุดหงิดต้องมาแช่งใช่ไหม
ใช่
มันก็เป็นกตัญญูนะถ้านับแบบพฤติกรรมเนาะเพราะฉะนั้นมันแค่พลิกจริงๆมันคือด้านเดียวกันเลยนะแค่เรียกว่าอะไรเท่านั้นเอง
ความหมายอ่ะเราจะให้มันยังไง
ความ
หมายของคำว่ากตัญญูเนี่ยมันเป็นส่วนตัวความหมายของมันคืออะไรความหมายและการกระทำการกตัญญูต้องทำอย่างงู้นอย่างนี้นี่คือสังคมบอกเราแต่ความกตัญญูของเราคืออย่างนี
้
แล้วเราก็รู้ตัว
เฮ้ยถ้างั้นก่อนจบจะถามว่าความกตัญญูเนี่ยมันมีจริงไหมมันจำเป็นไหมมันจำเป็นต้องเอามาใช้เอามานับไหม
ถ้าเขาทำดีกับเราเราก็ควรจะกตัญญูไงแต่ถ้าคนที่ไม่ดีกว่าเราเนี่ยเราจะยังไง
ไม่มันควรจะแปลว่ามันคือกติกา
ใช่กติกาทางสังคม
ทางสังคมใช่ไหม
วัฒนธรรมและสังคม
แต่ถ้าเกิดเราถามแบบความรู้สึกได้ไหม
ว่า
สมมติมีคนมาทำดีกับเราเราอยากทำดีตอบโดยเราไม่ได้คิดหรอกว่าเราจะต้องกตัญญูหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออเขาทำดีกับเราเราก็ทำดีกับเขาเนาะแล้วก็ถ้าเกิดเขาทำไม่ดีกับเราเราก็ไม่ต้องทำดีกับเขาหรืออย่าไปยุ่งกับเขาแล้วไม่เอาไอ้คำว่าอกตัญญูกับกตัญญูมาครอบอ่ะ
ใช่ไม่ต้องใช้เลย
เออเนี่ยมันอาจจะลดความซับซ้อนไปได้มากมายนะ
เออไอ้คนที่ใช้ความคำว่ากตัญญูเนี่ยคือบังคับนะบังคับโดยไม่มีเหตุผลตามธรรมชาติของมนุษย์แล้วเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องกตัญญูหรือไม่กตัญญูลุงเขาไม่ได้ขอให้กตัญญูเลยป้าเนี่ยกลับไปทีไรก็ต้องไปหาต้องเอาของไปให
้
เวลาลุงตอนนี้เสียชีวิตแล้วตอนที่ลุงไม่สบายนี่ก็คือไม่ต้องคิดเลยอะส่งเงินให้เลยอะส
่
งเงินไปค่ารักษาเลยไม่ต้องคิดไม่ได้ขอด้วยแต่ส่งให้เองเนี่ยมันทำเองอะ
ใช่คือเราอยากจะสรุปกันแล้วกันว่าถ้าคือคำว่ากตัญญูกตัญญูเราพูดกันว่าเป็นค่านิยมใช่ไหมมันถูกสร้างขึ้นอะแต่ไอความรู้สึกกตัญญูอะเอายืมคำมาก่อนความรู้สึกอยากตอบแทนอะมันเป็นแค่ความรู้สึกไงมันไม่ต้องเอาไปใส่ในช่องใดช่องหนึ่งใช่ไหมมันก็คือเออเขาทำดีกับเราเรารู้สึกดีกับเขาเราก็ทำดีก็จบเลยไม่ต้องไปเอาโล่ว่าทำดีเสร็จแล้วฉันต้องได้โล่กตัญญูไว้ในขณะเดียวกันถ้าเกิดเขาทำไม่ดีกับเราแล้วเราก็ไม่ทำอะไรกับเขาไม่ยุ่งอ่ะไม่ไปถุงสิงกับเขาม ันก็จบแค่นั้นเหมือนกันว่าความรู้สึกเราก็ไม่แย่ใช่ไหมก็ไม่ต้องไปรับการลงโทษคำว่าไม่กตัญญูหรืออกตัญญูมันก็จบแค่เฮ้ยฉันไม่สบายใจฉันรู้สึกไม่ดีฉันหยุดแล้วฉันก็จบไม่ต้องไปเอาโล่อีกอ่ะคือ
ม
ันจะได้ไม่ต้องไปติดไอ้กับดักที่เราพูดถึงว่าไอ้กับดักกตัญญูเนี่ย